Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ចៅក្រមសហព័ន្ធរៀងគតុបបញ្ជាលោកត្រឹមឲ្យកម្រិតការផ្ដល់សិទ្ធិចរកោនក្នុងប្រទេសអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីចិនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីន
មានបាតុកម្មក្នុងប្រទេសបារាំងប្រឆាំងនឹងការដំឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nissan ត្រូវគេចាប់ខ្លួនពីបទបន្លំថវិកា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសក្តីរីកាដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកែលម្អទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា
កុំទៅឈូតមើលរាំងស៊ីហ្នឹងអានោះឈូតទៅបាត់ហើយខ្មួយឯងចង់ឈូតមើលយូរយ៉ាងម៉េចគាត់មានខ្មួយឯងជាអ្នកនាំពាក្យថារាំងស៊ី
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគេហទំព័រស្ដីពីទឹកចំណិនទន្លេមេគង្គថ្មីដែលមាន5ភាសារំពឹងនឹងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យពីទឹកចំណិននៅក្នុងតំបន់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភីដាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានចេញបញ្ជាជាបណ្ដោះអាសន្នរារាំងរដ្ឋបាលត្រឹមមិនអោយធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិខាងអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីដែលអាចរាំងគតុសិទ្ធិចរកោនសម្រាប់ពួកមនុស្សដែលមិនបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកន្លែងចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលបានត្រូវកំណត់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រឹមបានចេញផ្សាយបទបញ្ញត្តិនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយលោកបាននិយាយថាជាការចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយការមកដល់នៃពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់នៅឯព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកបានថ្លែងថាហាក់ដូចជាគ្មានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទទួលឲ្យចូលក្នុងប្រទេសយើងទេសហភាពសេរីភាព Civil American ភាសាអង់គ្លេសហៅថា American Civil Liberties Union និងក្រុមឯទៀតឯទៀតបានដាក់បណ្ដឹងមួយហើយស្វាស្វែងឲ្យមានអធិបញ្ជាមួយប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិថ្មីទាំងនេះនៅពេលដែលករណីនេះត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការលោក John Tiger ចៅក្រមតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសភាបានបញ្ជាច្បាស់លាស់តាមរយៈច្បាប់ស្តីពីអន្តរប្រវេសន៍នឹងការចូលសញ្ជាតិហៅកាត់ថា INA ថាជនទាំងឡាយណាដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចូលកោននៅកន្លែងដែលពួកគេបានចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយថាការសម្រេចរបស់លោកត្រឹមជាការផ្ទុយមិនអាចសម្រុះសម្រួលបានជាមួយច្បាប់ INA និងបំណងរបស់សភាដែលបានត្រូវសម្ដែងឲ្យដឹងនោះទេលោកចៅក្រម John Tiger បានរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះតាមក្នុងរយៈពេលមួយខែដោយលោកបានកំណត់ការធ្វើសវនាការលើកក្រោយអំពីករណីនេះនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូខាងមុខនេះ
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយស្របពេលដែលលោកមានបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងការសន្យានៅគម្រោងវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងម៉ានីលសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនទៅកាន់ប្រទេសនេះនៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានទទួលស្វាគមន៍លោកស៊ីជីនពីងនៅវិមានប្រធានាធិបតី ដោយនិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺវាលើសពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកទៅទៀតលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងស្រដៀងគ្នានេះដែរដោយលោកនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាវិនិយោគនិងកម្ចីចំនួន24,000លានដុល្លារដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងភាពនាំមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងចូលមកដល់អ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅឯស្ថានទូតចិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកបន្ទោថាប្រទេសហ្វីលីពីនមិនមែនជាប្រទេសសម្រាប់លក់នោះទេអ្នកខ្លះទៀតស្រែកបន្ទោថាចិនចេញពីដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនទៅដែលនេះចង់សម្ដៅដល់ចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គេរំពឹងថាពួកបាតុករនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រឆាំងនឹងការដំឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលមានការភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយគោលនយោបាយបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសមានមនុស្សប្រមាណ20,000នាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរាំងខ្ទប់ដេប៉ូប្រេងផ្លូវនៅស្ថានីយ៍លក់សាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សជិត300,000នាក់និងពួកអ្នករៀបចំផងដែរបានអំពាវនាវទៀតឲ្យមានមហាបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងមិនយល់ព្រមលុបចោលពន្ធដារដែលមានកំណត់ដំឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលរឹតតែថ្លៃជាងមុនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះបាតុកម្មទាំងនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដែរនៃការមិនពេញចិត្តច្រើនជាងមុនជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសបារាំងនិងការយល់ឃើញថាគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានប្រាក់កាសតិចជាងមុនសម្រាប់ចាយវាយពួកអ្នករិះគន់បានហៅលោកម៉ាក្រុងថាជាប្រធានាធិបតីរបស់ពួកអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនថយក្រោយទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងអេដួហ្វីលីបបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានៅពេលដែលលោកលឺកំហឹងរបស់ក្រុមបាតុករហើយគោលនយោបាយទាំងនេះនឹងមិនប្រែប្រួលឡើយ
ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Nissan ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi និងក្រុមហ៊ុន Renault បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Nissan លោក Carlos Ghosn ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានលួចបន្លំថវិកាក្រុមហ៊ុន Nissan ដែលជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាលោក Ghosn បន្លំរបាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបានរកឃើញថាលោកបានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីគោបំណងផ្ទាល់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោក Ghosn ត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតូក្យូសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានរាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់លោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាសែត Asahi របស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាបានសម្រុកចូលឆែកឆេរទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan នៅក្នុងទីក្រុង Yokohama ប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Nissan បញ្ជាក់ថាផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងបានប្រាប់ខ្លួនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងលើលោក Ghosn និងលោក Greg Kelly ដែលជានាយកតំណាងក្រុមហ៊ុន Nissan បានផ្ដល់ការរកឃើញរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋអាជ្ញាក្រុមហ៊ុននេះបន្ថែមថាអ្នកទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Nissan បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរកឃើញថាលោក Ghosn មិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់លោកដល់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន Tokyo Stock Exchangeក្នុងចំនួនជាង40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
គេរំពឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ពេញលេញមួយច្បាប់របស់រដ្ឋបាលលោកអំពីការធ្វើឃាតលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Washington Post នៅឯស្ថានកុងស៊ុល Arabie Saoudite នៅក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសតុរគីកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបាននិយាយយោងដល់ពួកមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកាំង CIA បានបដិសេធថាបានសន្និដ្ឋានថា ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់លោកខាសូហ្គីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគ្មានការទាញយោបល់រួមចុងក្រោយបង្អស់នៅឡើយទេពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះគ្មានតក្កិនអ្វីជាមួយការធ្វើឃាតលោកខាសូហ្គីទេហើយលោកត្រាំក៏បានហៅសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទោសព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាជាការសន្និដ្ឋានឆាប់រហ័សពេក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកែលម្អទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងដោះលែងលោកគឹមសុខាលោកសំរងស៊ីអំពីនេះដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគេហទំព័រស្ដីពីទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គថ្មីដែលមាន5ភាសារំពឹងនឹងអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យពីទឹកចំនួននៅក្នុងតំបន់ជនចំណាក់ស្រុករងចាំសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារលើពួកអ៊ីស្លាមជលនិយមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីជម្រាបលាមុនចប់អាណត្តិលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងដោះលែងលោកគឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជំនួសឲ្យការមិនបញ្ជាក់ពីការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់មន្ត្រីទូតអាមេរិកបង្ហាញពីការជាតិជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay នៅថ្ងៃអង្គារនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តកែលម្អទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនិងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមទាំងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដើម្បីឈានដល់ការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោក William Hay អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជម្រាបលាមុននឹងលោកត្រូវចាប់អាណត្តិចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បើតាមព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលោក William Hay បានអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការជំរុញបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានទទួលស្គាល់មតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដោយបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជាទំព័រ Facebook ស្ថានទូតអាមេរិកដូដែលនោះក៏បានបញ្ជាក់ពីការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតតាមន័យដើមថាលោកមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារជំហានវិជ្ជមានក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានការបន្តឡើងវិញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងឆ្លើយសឹកនិងយុទ្ធជនបាត់ខ្លួនអាមេរិកហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តកែលម្អចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីដែលរួមមានការជំរុញការផ្សះផ្សាជាតិការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយផ្សេងទៀតហើយបន្តបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក William Hay នឹងត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់ខ្លួននេះចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2015មុននឹងចាកចេញពីកម្ពុជាលោកបានជួបនឹងជំរាបលាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបរវាងលោក William Hay និងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់កម្ពុជានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារអមដោយរូបភាពពីជំនួបនោះនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ក្នុងសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានប្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថា កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសរបស់ប្រទេសណាមួយនៅកម្ពុជានោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកន្លងមកកម្ពុជាក៏ធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចិនឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាដើមពិសេសបានធ្វើឡើងលើពីទ្វេភាគីក្នុងគោលដៅដើម្បីកសាងជំនឿនិងបទពិសោធន៍ជាពិសេសឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យមានការសន្ទនារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយល់គ្នាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកក៏បានប្រាប់ទៅលោកវីលៀមហៃបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះវត្តមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជាលោកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោក Mike Pence អនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគូបញ្ជាក់ថាគ្មានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយលោកហ៊ុនសែនសរសេរបន្ថែមលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃជំនួបនោះតាមន័យដើមថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចស្វាគមន៍រាល់ការវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសចិនជប៉ុនឬសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអាចមកធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្ដេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឥទ្ធិពលបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាឡើយយ៉ាងណាក្តីក្នុងសារដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកវីលៀមហៃដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងការបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានទេយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទេស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាឬអត់នោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាការថ្លែងរបស់លោកវីលៀមហៃគឺបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
យើងយល់ឃើញថាជាការបង្ហាញនៃការជ្រៀតជ្រែកនៃការងាររបស់កម្ពុជាហើយពីព្រោះករណីផកគឹមសង្ខារករណីអ្នករដ្ឋាភិបាលអានឹងជាកាតព្វកិច្ចជាករណីរបស់តុលាការទេហើយយើងឃើញថាលោកទូតគឺគ្រប់នៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់ជាច្រើនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលសភាសន្តិសុខបញ្ញត្តិហើយនិងតុលាការនេះឯង
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ជនណាម្នាក់លុះត្រាតែសំណុំរឿងនោះផុតដៃរបស់តុលាការ
តាមតែដំណើរការយុត្តិធម៌គឺតាមតុលាការចាប់បានសម្ដេចឈិតជូលោកមានបុត្រកិច្ចមួយគឺជាលោកអាចមានការស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឈើសម្រាប់ទោសឬក៏យ៉ាងម៉េចអានេះជាបុត្រសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលរបស់តុលាការ
លោក Aaron Swartjes មន្ត្រីទំនាក់ទំនងកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបនេះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនវោហារសាសវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់និងតែងលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគណបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបចំផែនការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើមគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសមហាអំណាចបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាងាកមកស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបគំរងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយបន្តិចតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% កាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នឹងបានផ្ជួសិទ្ធិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការដាក់ឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដោយមានការឃ្លាំមើលពីតុលាការក្រោយលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំ ការរំលាយនិងការផាត់បាក់ជំទាស់ដល់ធំរបស់កម្ពុជាចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះនិងបានព្រមានចាត់វិធានការបន្ថែមលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយទុកពេល12ខែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរឹតបន្តឹងលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរឹតបន្តឹងក្រុមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យលុយរបបខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនខ្ចីលុយដោយលោកបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមួយនេះនឹងមិនទទួលស្គាល់ការខ្ចីលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់នោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិយាយថាលោកសំរងស៊ីមិនដែលចង់ឃើញកម្ពុជាជឿនលឿននោះទេលោកហូរ៉ាសមីនី VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរលើភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីរដ្ឋបរទេសហើយថារដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋបរទេសទាំងនោះអាចនឹងប្រឈមការខាតបង់ប្រសិនបើពួកគេបន្តផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យកម្ពុជាខ្ចីទៀតនោះនេះបើយោងតាមការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនៅអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់លោកផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបរទេស Asia Times លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុផងនោះបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកតាមន័យដើមថាថ្ងៃនេះសារព័ត៌មាន Asia Times ជាភាសាអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្ញុំមួយមានចំណងជើងការប្រែប្រួលយោបល់ទៅជាអវិជ្ជមានពីសំណាក់ភ្នាក់ងារវិតម្លៃហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ Rating Agency ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាឆ្លប់បញ្ចាំងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការឲ្យរបបខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនខ្ចីលុយលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ជាលើកទី1ហើយពេលនេះដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្វះរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកដែលឲ្យលុយគេខ្ចីត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាលអនាគតនៅកម្ពុជាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់ជានឹងមិនទទួលស្គាល់ឡើយរាល់ការសម្ដែងខ្ចីលុយធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់សពថ្ងៃចេញមកពីរដ្ឋសភាសពថ្ងៃដែលមិនស្របច្បាប់ពីដើមទីក្នុងអត្ថបទរបស់លោកសំស៊ីដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Asia Times កាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនោះបានលើកឡើងអំពីការវិតម្លៃនានារបស់ភ្នាក់ងារវិតម្លៃហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរួមមានភ្នាក់ងារ Fitch និង Moody's លោកសំស៊ីបានសរសេរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាភ្នាក់ងារ Fitch បានទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលខ្លួនកាលពីដំបូងបានចោទសួរថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងចាត់ចែងបញ្ជាហានិភ័យនានាដែលបង្កដោយការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោកវាមើលទៅដូចជាការខិតខំរបស់លោកមិនហុចផលល្អនោះទេហើយដូច្នេះហានិភ័យនានាទៅលើការព្យាករកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុក 6% ក្នុងឆ្នាំ2019និង 5.7% ក្នុងឆ្នាំ2020នោះត្រូវបានខ្លាយជាទម្ងន់នាំដល់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ភ្នាក់ងារ Fitch បានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការតាមក្រោយក្នុងការដកបុព្វសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មនានាតាមការបញ្យលរបស់លោកសំរងស៊ីវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ដាក់ពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនេះគ្មានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនោះទេលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីខែមេសាភ្នាក់ងារ Moody's បានកត់សម្គាល់នៅទស្សនវិស័យកំណើនខ្លាំងក្លានៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែ Moody's បានយល់ឃើញដោយភ្នាក់ងារ Fitch ដោយភ្នាក់ងារ Moody's បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាដែលបានបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់ឥណទានអវិជ្ជមានជាដុំកំភួនមកលើបំណុលជាតិប្រទេសកម្ពុជាពីការបាត់បង់ការនាំចូលទំនិញដោយមិនជាប់ពន្ធទៅសហភាពអឺរ៉ុបភ្នាក់ងារ Moody និយាយថាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាអូស្ត្រាលីនិងកាណាដានឹងធ្វើតាមការចាត់វិធានការនាំមុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកសំរងស៊ីបានរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាការកែប្រែពាក្យសម្ដីដោយភ្នាក់ងារទាំងនេះគួរជាការដាស់ឲ្យភ្ញាក់អ្នកឲ្យខ្ចីលុយសពថ្ងៃទៅរបបពុករលួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនទោះជានយោបាយត្រូវឬខុសអ្វីដែលភ្នាក់ងារទាំងនោះលើកឡើងបានរួមចំណែកដល់ការធ្វើគោលនយោបាយលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថារាល់ការអធិប្បាយរបស់ភ្នាក់ងារទាំងនោះទៅលើផលវិបាកជាអវិជ្ជមានខាងប្រជាកម្មណាមួយដែលបណ្ដាលមកពីភាពដែលអាចបាត់បង់បន្ថែមសិទ្ធិប្រជាកម្មអាចនឹងជាការអធិប្បាយដែលនឹងខ្លះជាការពិតលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថ្លែងថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទទៅហើយ
គំទៅឈូតជាមួយរាំងស៊ីហ្នឹងអានោះឈូតទៅបាត់ហើយគួរឲ្យចង់ឈូតមួយវាយ៉ាងម៉េចគាត់មានគួរឲ្យជាអ្នកនាំពាក្យថារាំងស៊ី
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីមិនដែលចង់ឃើញកម្ពុជារីកចម្រើននោះទេ
សំរងស៊ីមិនដែលឃើញទៅខ្វាយគាត់បើទេ
មុនមួយថ្ងៃនេះការចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់លោកសំរងស៊ីដោយសារព័ត៌មាន Asia Times លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបជុំមួយជាមួយកុមារពិការកោថ្លង់និងកុមារកំព្រាមកពីមណ្ឌលនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងទៅមុខជាលំដាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីយកទៅជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយជាងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនោះប្រមុខបេសកកម្មការទូតសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើការដែលថាដោយសារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តកើនឡើងទើបតម្រូវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការរៀបចំនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការវិវត្តនានានៅកម្ពុជាទាក់ទិនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លោកចចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើផលប៉ះពាល់លើការងាររបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្នុងករណីមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះទេតែសហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការដែលស្របនឹងកតិកាសញ្ញាទាំងឡាយយ៉ាងណាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅទុកពេលឲ្យមានការសន្ទនាជាមួយកម្ពុជាហើយប្រសិនបើកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពបានយ៉ាងឆាប់នោះរាល់វិធានការនានាអាចនឹងត្រូវយកមកធ្វើការពិចារណាឡើងវិញលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថបទរបស់លោកចេញផ្សាយដោយកាសែត Asia Times ថាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាការបាត់បង់កិច្ចអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងនាំមកនូវការជាប់ពន្ធមានទឹកប្រាក់ចំនួន676លានដុល្លារអាមេរិកអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុននោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាហេរញ្ញវត្ថុនិងនយោបាយជាការពិតមិនអាចចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាបានទេការចូលទៅទីផ្សារដោយគ្មានការបង់ពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ពីដើមទីដោយសហភាពអឺរ៉ុបជាការទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនោះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចសុំឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានច្រើនមុខនៃការនាំចេញរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាការពឹងផ្អែកលើផលិតផលតែមួយឬក៏ទីផ្សារមួយប៉ុន្តែប្រមាណ 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជានៅតែបានមកពីការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់លោកបានបន្តថាដំណើរវិវត្តទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដំណើរមួយដ៏យឺតយ៉ាវនិងឈឺចាប់នៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងកាលពីខែកក្កដានៅពេលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកប្រកួតប្រជែងសំខាន់តែមួយគត់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេផាត់ចេញមិនមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានបង្ហាញឆន្ទៈឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរីកាដូចតទៅគេហទំព័រស្ដីពីទឹកចំណុនទន្លេគេមេកុងថ្មីដែលមាន5ភាសារំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យពីទឹកចំណុននៅក្នុងតំបន់ជនចំណាក់សោករងចាំសំសិទ្ធិជ្រោកកោននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសក្តីរីកាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារលើពួកអ៊ីស្លាមជលនិយមតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
សហភាពអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីជោគវាសនារបស់សន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ
កូរ៉េខាងជើងបានកំទេចប៉ុស្តិ៍ល្បាតមួយចំនួននៅព្រំដែនដើម្បីបន្តគោលនយោបាយផ្សះផ្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូង
ប្រទេសវៀតណាមផ្តល់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានៅឱកាសមួយដើម្បីប្រកាន់គោលជំហរតឹងរឹងជាងមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងក្នុងដែនសមុទ្រ
សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្តល់បានអនុញ្ញាតយកព័ត៌មានឡើងវិញដល់អ្នកខ្សែ CNN លោក Jim Acosta
តតានីលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសវិដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្តារសូមជឿញបាទ
អរគុណលោកស្រី Federica Mogherini អ្នកការទូតកំពូលនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីជោគវាសនានៃសន្ធិសញ្ញាត្រួតត្រាកម្ចាត់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកស្រីបានព្រមានថាសន្តិសុខនៃទ្វីបអឺរ៉ុបអាចប្រទះគ្រោះថ្នាក់កាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកខ្លួនថយចេញពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំហៅកាត់ថាសន្ធិសញ្ញា INF ដោយសារមានការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលពួកប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសនិយាយថាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ1987នៅពេលដែលលោកស្រីបើកសម័យប្រជុំនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Mogherini បានសម្ដែងកង្វល់អំពីការប្រណាំងប្រជែងខាងសហភាពអឺរ៉ុបថ្មីមួយហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាដើម្បីរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅទៀតលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាប្រសិនបើយើងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្តិសុខនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងមិនចង់ឃើញដែនដីទ្វីបអឺរ៉ុបត្រឡប់ខ្លាយទៅជាសមរភូមិមួយលើកទៀតសម្រាប់ពួកប្រទេសមហាអំណាចដូចកាលពីអតីតកាលនោះឡើយ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានកំទេចប៉ុស្តិ៍ល្បាតរបស់ខ្លួនចំនួន10កន្លែងនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលកូរ៉េទាំងពីរបន្តគោលនយោបាយផ្សះផ្សារបស់ខ្លួនវិធានការនេះគឺជាជំហានមួយក្នុងចំណោមជំហានមួយចំនួនដែលបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងប៊ុងយ៉ាងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងថាខ្លួនបានបំផ្ទុះចោលប៉ុស្តិ៍ល្បាតចំនួន10ស្ទើរតែក្នុងពេលតែមួយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានកំទេចចោលប៉ុស្តិ៍ល្បាតរបស់ខ្លួនចំនួន10កន្លែងផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងនៅសល់ប៉ុស្តិ៍ល្បាតប្រហែល150ទៀតហើយកូរ៉េខាងត្បូងនៅសល់ប្រហែល50ទៀតនៅតំបន់គ្មានយោធានោះនៅក្រោមគម្រោងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងជុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានធ្វើឲ្យភូមិផ្អាកសង្គ្រាមផានមុនចំនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរគ្មានយោធាដោយភាគីនីមួយៗទុកតែទាហានគ្មានអាវុធម្ខាងម្នាក់ចំនួន35នាក់នៅតំបន់នោះ
គេរំពឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ពេញលេញមួយរបស់រដ្ឋបាលលោកអំពីការធ្វើឃាតលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Washington Post នៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសតូគីកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបាននិយាយយោងដល់ពួកមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកាំង CIA បានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់លោកខាសូហ្គីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគ្មានការទាញយោបល់រួមចុងក្រោយមកអស់នៅឡើយទេពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទរូបនេះគ្មានទាក់ទិនអ្វីជាមួយការធ្វើឃាតលោកខាសូហ្គីទេហើយលោកត្រុំក៏បានហៅសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទោសព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទរូបនេះថាជាការសន្និដ្ឋានឆាប់រហ័សពេកកាលពីសប្តាហ៍មុនរាជអាជ្ញាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បានសម្រេចថាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទគ្មានធ្វើអ្វីខុសទេក្នុងករណីនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់បុរស5នាក់ហើយបានប្រកាសអំពីការចាប់ប្រកាន់មនុស្ស11នាក់ទៀតក្នុងតុលាការផងដែររាជអាជ្ញារូបនេះបាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់21នាក់បានត្រូវឃុំឃាំងដោយមានការតាក់ទិននិងឃាតកម្មនេះ
សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានផ្ដល់បានអនុញ្ញាតយកព័ត៌មានដល់អ្នកកាសែត CNN លោក Jim Acosta ឡើងវិញហើយដោយព្រមានលោកថាលោកអាចបាត់បង់បានយកព័ត៌មាននេះម្ដងទៀតប្រសិនបើលោកមិនធ្វើតាមច្បាប់ថ្មីនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានសេតវិមានបានដកបានអនុញ្ញាតយកព័ត៌មានពីលោក Jim Acosta បន្ទាប់ពីលោកជជែកដេញដោលជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតចាក់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពី2សប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN បញ្ជាក់ថាដោយសារសេតវិមានផ្ដល់បានអនុញ្ញាតយកព័ត៌មានដល់លោក Jim Acosta ឡើងវិញនោះខ្លួននឹងដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump លោក Jim Acosta បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានជូនដំណឹងដល់លោក Jim Acosta នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសេតវិមានស្វាគមន៍លោកម្ដងទៀតចូលយកព័ត៌មាននៅសេតវិមានប៉ុន្តែបានព្រមានថាលោកនិងអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតអាចបាត់បង់បានអនុញ្ញាតយកព័ត៌មានប្រសិនបើកាសែតទាំងនោះមិនគោរពតាមច្បាប់សន្និសីទកាសែត
ពួកអ្នកប្រាជ្ញអំពីបញ្ហាទ្វីបអាស៊ីបាននិយាយថាការលូតលាស់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌានឹងជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះទប់ទល់នឹងការវិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានរួមបញ្ចូលការដណ្ដើមដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសវៀតណាមបានលូតលាស់ថែមទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាស៊ីរាមណាតកូវីនបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃអង្គារលោកមានកំណត់ជាមួយនឹងលោកមានកំណត់នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីយួនមៀងភូត្រុងដើម្បីធ្វើការចរចាបិទទ្វារ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ខណៈពេលដែលគ្រោះទឹកចំនួននៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសង្ឃឹមថាគេហទំព័រស្ដីពីស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានបកប្រែជា5ភាសានឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យពីទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់កញ្ញាសុកសុភ័ក្របញ្ញាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬហៅកាត់ថា MRC នាពេលថ្មីនេះបានចេញផ្សាយគេហទំព័រថ្មីមួយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានព្យាករណ៍ស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គចំនួន5ថ្ងៃនិងផ្សាយជាប្រចាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យប្រឈមនឹងទឹកជំនន់សម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេនេះគេហទំព័រ .page នេះផ្ដល់ព័ត៌មានជា5ភាសារួមមានខ្មែរថៃឡាវវៀតណាមនិងអង់គ្លេសលោកផាំទុនផានាយកប្រធាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាដំបូងឡើយគេហទំព័រនេះមានតែភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមការងារក៏សម្រេចចិត្តបកប្រែជា4ភាសាបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជននៅរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គគេហទំព័រថ្មីនេះរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គផ្តល់ព័ត៌មានស្ថានភាពទឹកពីស្ថានីយ៍ចំនួន22នៅក្នុងប្រទេសចិនឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមស្ថានីយ៍ទាំងនេះទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផ្ដោតលើកម្រិតទឹកនិងទិន្នន័យនៃកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់ប្រចាំថ្ងៃលោកផាមទុនផានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជឿជាក់ថាភាសាចំនួន4បន្ថែមនេះនឹងជួយដល់សាធារណជនជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គឲ្យយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួនឲ្យបានទូលំទូលាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនៅតាមប្រទេសនីមួយៗលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានកែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
មនុស្សជាច្រើនបានចូលមើលគេហទំព័រនេះដោយសារតែរដូវនេះជារដូវទឹកជំនន់ ហើយយើងច្បាស់ថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃយកទៅផ្សាយបន្តព្រោះយើងបានឃើញវានៅលើទូរទស្សន៍ដូច្នេះបានជាយើងបង្កើតឲ្យមាន5ភាសាដើម្បីឲ្យសាធារណជនកាន់តែច្រើនបានឃើញ
ទោះបីជាមានគេហទំព័រក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីស្ថានភាពទឹកទៅដល់ពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋជាច្រើនមិនទាន់នឹងអំពីគេហទំព័រនេះនៅឡើយដោយសារតែកង្វះខាតចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតលោកអៀងណាមជាមេដឹកនាំសហគមន៍នេសាទមួយតែងតែជួនដំណឹងដល់អ្នកនេសាទប្រសិនបើមានគ្រោះមហន្តរាយឬទឹកជំនន់កើតឡើងក្នុងតំបន់របស់គាត់អាស្រ័យដូចនេះលោកត្រូវតាមដានពីកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គឲ្យបានញឹកញាប់យ៉ាងណាក្តីលោកបានលើកឡើងថាគាត់មិនដែលឮពីគេហទំព័រនោះទេ
អត់ដែរព្រោះខ្ញុំនៅសហគមន៍ខ្ញុំអត់មានវេបសាយផងអត់មានមានខ្ញុំប្រើនេះ Facebook ទេធម្មតានៅសហគមន៍នៅមូលដ្ឋាននេះដូចខ្ញុំអីខ្ញុំអត់ដែលមានវេបសាយអត់ទេអត់មាននេះទេខ្ញុំប្រើតែអ៊ីនធឺណិតណាហើយ Facebook ណា
ចំណែកលោកស្រីចន្ទាអាយុ35ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននិយាយថាលោកបាននឹងពេលគេហទំព័រតាមដានស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គព្រមិត្តភ័ក្ររបស់លោកបានចែករំលែកវានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនដែលចូលមើលគេហទំព័រនោះដោយខ្លួនផ្ទាល់ទេព្រោះលោកមិននឹងថាត្រូវធ្វើវាដោយរបៀបណា
អឺមិនចាប់ដល់ខ្លួនឯងដែរខ្លួនឯងគេនឹងពេលដល់ហើយយកប្រាប់តែឡើងទៅមិនខាន់ឡើយទេខ្ញុំគិតថាលើបាយជលផលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺតែប្រើប្រាស់អាហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងដឹងពីស្ថានភាពទឹកដោយសារយើងមានវារីមានអីនៅខាងលើហ្នឹងយើងដឹងពីស្ថានភាពទឹកច្បាស់ទៅវាក៏មកការផុតពីមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាយថាហ្នឹង
លោកបានបន្ថែមទៀតថារដងលោកទទួលបានព័ត៌មានតកតូននឹងកម្រិតទឹកតាមរយៈទំព័រ Facebook ខុសៗគ្នាលោកសឹមលឹមអ្នកនេសាទអាយុ63ឆ្នាំមកពីសហគមន៍នេសាទមូស្លីមស្រឡាញ់សន្តិភាពដែលមានពលរដ្ឋប្រហែល250គ្រួសាររស់នៅតាមមាត់ទន្លេទៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាលោកមិនមានទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុដើម្បីស្ដាប់ព័ត៌មានតកតូននឹងទឹកចំនួនទេលោកសំលៀមដែលជាអ្នកនេសាទអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកពឹងផ្អែកលើការសង្កេតដោយផ្ទាល់ភ្នែកទៅលើកម្រិតទឹកនិងទឹកចំនួនរបស់ទន្លេមេគង្គ
បាទខ្ញុំអត់មានទូរទស្សន៍អីនោះសោះឡើងអត់បានមើលស្អីសោះឡើងអត់ដឹងមើលមេឃដឹងហើយមេឃអើមេឃចូលមកថើបចូលមកហើយរត់ភ្លៀងថាខន់មកភ្លៀងថាដឹងថាភ្លៀងមកហើយដឹងទេអត់ដឹងមើលតាមចំណុចទឹកទេថាទឹកឡើងថាទឹកចុះទឹកចុះ
លោក EU ប្រធានសហគមន៍ស្រឡាញ់សន្តិភាពដែលបង្កើតឡើងពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងស្រុកជ្រោយចង្វាបាននិយាយថាលោកមើលទូរទស្សន៍និងស្ដាប់វិទ្យុដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់លោកបានអំពាវនាវដល់ប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់ក្នុងស្រុកឲ្យជួយដំណឹងដល់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកនេសាទឲ្យបានដឹងពីព័ត៌មានអាកាសធាតុនិងកម្រិតទឹកជំនន់ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោក EU បាននិយាយថា
បើតាខ្ញុំមើលតាមទូរទស្សន៍ហើយទី1ទី2ទៀតខ្ញុំចំណាំតាមបរមបរាណមកខ្ញុំចំណាំរដូវនេះគេទឹកឡើងដល់នេះទឹកស្រកប្រហែលខែឡើងប្រហែលខែបាទខ្ញុំដឹងពេលឹងពេលទឹកមេឃភ្លៀងខ្យល់អាចយើងដឹងដែរមកថាយើងដឹងព័ត៌មានយើងអាចមើលមេឃមើលខ្យល់យើងទៅយើងដឹងបាទដឹងខ្លះមិនថាដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទេដឹងមេឃខ្យល់ហ្នឹងមេឃស្ងាត់ទៅអត់អីទេគណាមេឃស្ទុំអីចឹងមកគាត់មិនហ៊ានឲ្យចេញទេខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យចេញទេតែគ្រូថ្នាក់គាត់តែគាត់ស្រំពោខាងព័ត៌មានទាំងអស់លើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនឲ្យដឹងលាហាខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ក្រៅពីជំរុញឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីស្ថានភាពទឹកពីគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកផាំទួនផាំប្រធានគណៈកម្មការនេះបានលើកឡើងថាគោលដៅបន្ទាប់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ smartphone ដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកនិងតាមដានស្ថានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយនានាជាពិសេសដោយការបាក់ទំនប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវយោងតាមរបាយការណ៍ទូរលេខរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគេហទំព័រនេះមានអ្នកទស្សនាចំនួនប្រមាណ 2,600 នាក់ប៉ុណ្ណោះតាំងពីឆ្នាំ2010មកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាគ្រោះទឹកចំនួនបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតការខូចខាតដល់កសិកម្មបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ទំនប់វារីអាកិសនីសៀពៀនស៊ីណាំណយបានបាក់នៅក្នុងខេត្តអត្តពឺប្រទេសឡាវប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលគ្រោះមហន្តរាយមានលិខិតព្រមានមួយច្បាប់ថាទឹកក្របលានតោនឹងហូរចាក់ទន្លេសៀពីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនប់នោះ យ៉ាងណាមិញព័ត៌មាននេះមិនបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យបានដឹងទាន់ពេលវេលានោះទេពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនបានទទួលព័ត៌មានឬត្រៀមខ្លួនរៀបចំទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់ដែលហូរប្រសើរចេញពីការបាក់ទំនប់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នោះទេកង្វះខាតការចែកចាយព័ត៌មានស្ដីពីទឹកជំនន់ក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រៃនេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ទំនប់នៅប្រទេសឡាវកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជាង 13,000 នាក់រងការប៉ះពាល់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាង 7,000 នាក់បាត់បង់ទីលំនៅទឹកជំនន់ពីការបាក់ទំនប់នេះផងដែរបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានជំនះពេញពីលំនៅឋានគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាហានិភ័យនៃទឹកជំនន់អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រសិនបើមានការប្រើប្រាស់ដីឲ្យបានល្អការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងការសំណង់អគារឲ្យបានត្រឹមត្រូវការរៀបចំផែនការការដោះស្រាយឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់និងការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានពេញលេញរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុកសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីណភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៅលើស្ពានអេលប៉ាសូដេណូទេរឿងព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនានាដែលរងចាំសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិករកកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីគេចចេញពីអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់នេះក្រុមចំណាក់ស្រុកទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាប់ថាលេខរៀងឈរតម្រង់ជួររបស់ពួកគេដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននឹងនៅតែរក្សាទុកសម្រាប់ពួកគេដដែលការឈរតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានឱកាសសុំសិទ្ធិជ្រកកោនគឺគ្រាន់តែជាវិធានការមួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Aline Barros អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas លោកហេងរស្មីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅឯស្ពាន El Paso Del Norteដែលជាច្រកព្រំដែនរវាងទីក្រុងលូដាតហ្សារ៉េប្រទេសមិចស៊ីកូនិងទីក្រុងអែលប៉ាសូនៃរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបសគ្គដំបូងបំផុតរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលបានមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរងចាំរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនាងវីលម៉ាមែនដេសម៉ុនដេលេសជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសCatamali ban nyei tha
Tan difícil ha sido hay mucho frío
This process is very hard It's been very cold
ដំណើរការនេះមានការលំបាកខ្លាំងវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ហើយកម្ដៅព្រះអាទិត្យក៏ខ្លាំងផងដែរយើងគ្មានមលប់ជ្រកឬក៏អ្វីផ្សេងដើម្បីការពារខ្លួនពីអាកាសធាតុទាំងនេះទេប៉ុន្តែយើងមកដល់ទីនេះហើយជីវិតមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តឈពោះដំណើរទៅមុខដដែល
មានជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល200នាក់រងចាំនៅឯស្ពានអេប៉ាសូដេណូទើបតែរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដូច្នេះពួកគេអាចចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់បានក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកកណ្ដាលជាច្រើនទៀតកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ពីពេលវេលារងចាំនៅពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនាងអ៊ីលីណាហុលជីមមេធាវីផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ថា
A large portion of those immigrants are actually doing it the way you're supposed to
ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះពិតជាធ្វើតាមច្បាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះដែរពួកគេបង្ហាញខ្លួននៅឯព្រំដែនដែលពួកគេនឹងត្រូវអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិងដំណើរការនីតិវិធីហើយបន្ទាប់មកពួកគេអាចត្រូវគេដាក់ឃុំឬដោះលែងឲ្យចូលទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
មេធាវីផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍នានាបាននិយាយថាប័ណ្ណបញ្ជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំនៅក្នុងការដាក់កំហិតដល់ការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់អ្នកចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់គឺជាទង្វើខុសច្បាប់សហជីពសេរីការពារជនស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ACLU បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះលោក Saul Drake ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិព្រំដែនរបស់អង្គការ ACLU បាននិយាយថា
So under US law anyone arriving in the United States either at a port of
នៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនរណាម្នាក់ដែលមកដល់ច្រកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប្រសិនបើពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញ
នៅពេលដែលពួកគេចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរមិនមានកូនតូចតូចមកជាមួយនឹងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានពេលកំណត់លោក Eddie Gonzalez បានចាក់ចេញពីប្រទេសគុយបាកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកនិយាយដូចនេះថា
Casi tres años fuera de mi país.
If I've been almost 3 years away from my country,
ខ្ញុំអស់រយៈពេល 7 ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានដេកនៅទីនោះអស់រយៈពេល 6 ថ្ងៃមកហើយដូច្នេះជាប់ឃុំ 3 ខែក៏មិនមែនជាបញ្ហាអ្វីដែរដោយសារតែទីបំផុតខ្ញុំនឹងមានសេរីភាព
អ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយមានកូនតូចៗមកជាមួយនឹងមិនត្រូវជាប់ឃុំឃាំងយូរទេដោយសារតែច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់មិនឲ្យដាក់ឃុំឃាំងកុមារលើសពី 20 ថ្ងៃក្រមមន្ត្រីព្រំដែនបានដាក់ពួកគេនៅលើរថយន្តក្រុងហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះបញ្ហានេះលោកបបផេណាតំណាងស្រុកអេផាសូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវបិទព្រំដែននេះខ្ញុំដឹងថាជញ្ជាំងព្រំដែនគឺជារូបភាពដ៏អាក្រក់តើយើងខ្វល់អំពីរូបភាពជញ្ជាំងព្រំដែននេះឬក៏យើងខ្វល់អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយទៅលើអ្នកដែលធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើពួកគេធ្វើការស្របច្បាប់ដែរឬអត់នេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ
ដោយក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៃបណ្ដាប្រទេសនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកណ្ដាលធ្វើដំណើរកាន់តែជិតមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ពង្រាយទាហាន 5,000 នាក់នៅព្រំដែនភៀកខាងជើងបើទោះបីជាទាហានប្រហែលជានឹងត្រូវដាក់ពង្រាយបន្ថែមក៏ដោយតែនេះគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សមាជិកាទី1នៃសភាអូស្ត្រាលីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះដែលបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងធំបំផុតដល់ជីវភាពរបស់ប្រទេសគឺសាសនាអ៊ីស្លាមបែបជ្រុលនិយមនិងប្រកបដោយអំពើហិង្សាអត្ថាធិប្បាយដោយលោក Scott Morrison មានធ្វើឡើងក្រោយពីបរិមម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតសូម៉ាលីដែលមានកាន់កំបិតបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសនៅក្រោយមានការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កមួយនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne កាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែវិច្ឆិកាលោក Phil Messer សំទោសលោក Phil Messer រីកាពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកស្រីអាន អាលីសមាជិកាសភាអូស្ត្រាលីខាងគណៈបកពលកោដែលជាអតីតអ្នកជំនាញខាងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មអន្តរជាតិបាននិយាយថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison អំពីភាពនិយមជ្រុលមានភាពបំបែកបំបាក់លោក Morrison បាននិយាយដោយល្អិតល្អន់អំពីការគំរាមកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយអ្វីដែលលោកហៅថាមនោគមវិជ្ជាបែបជ្រុលនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនៅក្រៅការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ពួកប៉ូលីសមានចំណើថាឈ្មោះ Hassan Khalif Sheer Ali ដែលបានសម្លាប់បរិសម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យបរិសពីរនាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយកំបិតមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរូបនេះបានសុំដល់សហគមន៍ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាការបង្រៀននិងមនោគមវិជ្ជាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មិនរៀលដាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេលោកស្រីអានអាលីបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយលោកស្រីបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីលោកស្រីមានអាយុ2ឆ្នាំដោយជាប់ឆ្នោតក្នុងសភាកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រីជាសមាជិកាទី1នៃសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមលោកស្រីមានជំនឿថាពួកអ្នកនយោបាយគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅភាពជំនាញនិងការទុកចិត្តក្នុងការបង្សាបភាពជ្រុលនិយម
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to
យើងត្រូវការងាកចេញពីពាក្យសម្ដីនៃការថ្កោលទោសខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវការងាកចេញឲ្យហួសពីការអំពាវនាវទាំងនេះដល់សហគមន៍ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលទីភ្នាក់ងារខាងពង្រឹងច្បាប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយទទួលស្គាល់ថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ណាស់ក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងក្នុងចំណាត់ការឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ជានិងអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមុននិងការរៀបចំឲ្យមានយន្តការជាមុនផងដែរ
ព ួកមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមឯទៀតទៀតមានជំនឿថាការវាប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នជាលទ្ធផលនៃបរាជ័យរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអូស្ត្រាលីកាលពីពេលមុនលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកធ្វើការវាប្រហារនេះឈ្មោះ Sheikh Ali បានត្រូវលុបចោលដោយសារមានកង្វល់ថាគាត់គ្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំ2015ទោះណាគេមិនដឹងថាគាត់មានទស្សនៈជ្រុលនិយមក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនបានតាមឃ្លាំមើលដោយសកម្មអំពីជននេះទេដោយគិតថាគាត់មិនដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងអ្វីឡើយពួកប៉ូលីសបានបាញ់គាត់នៅពេលមានការវាយប្រហារនោះហើយគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលបន្ទាប់មកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅពេលជាមួយគ្នានេះមានយុទ្ធនាការអង្គការប្រាក់មួយបានប្រមូលប្រាក់កាសបានជិត85,000ដុល្លារហើយដើម្បីជួយមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងម្នាក់ដែលបានខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះដោយរុញរទេះដាក់អីវ៉ាន់ក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយឲ្យបុកអ្នកវាយប្រហារនោះលោក Michael Rogers បានត្រូវថតវីដេអូនៅពេលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់ Shia Ali កុំឲ្យចាក់ប៉ូលីសពីអ្នកជននេះដែលជាប់សង្ស័យថាប្រព្រឹត្តភេរវកម្មបានសម្លាប់ម្ចាស់ហាងកាហ្វេម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ទៀតត្រូវរបួសរួចស្រេចហើយការគំរាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅត្រឹមកម្រិតអាចនឹងកើតមានឡើងមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម6សែននាក់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការអំពីការចាប់ប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Islamabad បានផ្ដល់កន្លែងជ្រកកោនឲ្យ Osama Bin Laden មេដឹកនាំរបស់អង្គការ Al-Qaeda ទោះណាជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទួលជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប៉ូលីសនិងទាហាននៅប្រទេសប៉ាពូនីហ្គីនីបានសម្រុកចូលអគាររដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះដោយវាយប្រហារលើបុគ្គលិកបំបែកបង្អួចនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាបើកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ការងារដែលពួកគេបានបំពេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះទើបតែបានបញ្ចប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ភ្នែកប៉ូលីសនិងទាហានទាំងនោះបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងស្នងការប៉ូលីសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍បន្ថែមនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកសភាលោក Brian Kramer នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបង្ហោះតាម Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាញ់ការវាប្រហារគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅឯកំពង់ផែ Hodeida ដែលជាកំពង់ផែសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងតែមានធ្វើក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.viewnews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាស័យស្ថាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 3220 5915និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.